Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Uvanlig drapsvåpen. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalassistent Hans Fredriksen. Danmark, 1983.
Onsdag den 2. november 1983 klokken 05.39 ringte en mann til politiet i danske Roskilde og fortalte at han nettopp hadde funnet en bevisstløs mann liggende på Grønningen, som en offentlig vei gjennom et industriområde i Viby. Anmelderen ba om at det måtte bli sendt en ambulanse til stedet. Fra politihuset i Roskilde til ulykkesstedet det bare 14 kilometer, så politiet kom raskt frem. Den bevisstløse mannen lå på veien og blødde fra skader i hodet og på kroppen og var åpenbart alvorlig skadet. Foruten politiet og anmelderen var det også kommet en del tilskuere til stedet. De ble avhørt om eventuelle opplysninger om saken. Like etter politiet kom også ambulansen, som straks transporterte den skadede til Roskilde amtssykehus, hvorfra han senere ble videresendt til amtssykehuset i Glostrup, fordi man konstaterte at han hadde pådratt seg livstruende skader i hodet. Legene informerte politiet om at mannen sannsynligvis ikke ville overleve, og at det var umulig å avhøre ham. Stedet hvor mannen ble funnet ble derfor et meget viktig sted, siden man der burde kunne finne spor etter hva som hadde hendt. På veien lå en ødelagt herresykkel, noe som tydet på at mannen hadde syklet. Man kunne konstatere at den var blitt påkjørt bakfra. Sykkelen var helt knust bakerst. Spor på veien viste at det var omtrent 80 meter mellom stedet hvor kollisjonen inntraff og det stedet hvor mannen ble funnet. Man fant ingen bremsespor fra noen bil, men det kunne sikres en del skrapespor på veien etter sykkelen. Det ble også funnet en løsrevet teleskopantenne og noen plastbiter av forskjellig slag. Spørsmålet var nå om noen av disse gjenstandene kunne ha noen betydning for løsningen av saken. Politiet fant det bemerkelsesverdig at det ikke fantes noen bremsespor etter en bil på stedet. Blant tilskuerne meldte en ung mann seg og fortalte at han hadde sett en personbil på stedet rundt klokka 5.35. Muligens hadde denne bilen vært en gråfarget eller sølvfarget Honda Civic eller en annen bil av japansk fabrikat med skrånende bakparti. Vitnet hadde sett bilen da han kom kjørende i sin egen bil og skulle svinge til høyre i krysset ved Grønningen, et T-kryss. Umiddelbart før han kom frem til krysset hadde han sett den nå mistenkte bilen kjøre inn i T-krysset, hvor den gjorde en U-sving. Deretter hadde bilen kjørt tilbake fra Grønningen og sørover. Vitnene antok at bilen hadde hatt en hastighet på omkring 70 km i timen. Han hadde selv kjørt ca. 200 meter bak den omtalte bilen et stykke på Grønningen. Ca. 100 meter før ulykkesstedet svingte vitnene inn til en bedrift. Under kjøringen hadde den unge mannen merket at den mistenkte bilen hadde sklidd til siden og kjørt ca. 200 meter på gal side av veien. Hvorfor bilen hadde kjørt over i feil kjørebane, visste ikke vitnet, og han hadde heller ikke merket noe annet uvanlig. Vitnet antok at den strekningen hvor bilen hadde kjørt i feil kjørebane, kunne være det stedet hvor den bevisstløse mannen ble funnet. Strekningen en offentlig vei gjennom et utpreget industriområde. Siden hendelsen hadde inntruffet tidlig på morgenen, fantes det ingen andre vitner som kunne gi noen opplysninger om den eventuelle gjerningsbilen. Ettersom politiets foreløpige undersøkelser og avhør tydet på at det sannsynligvis dreide seg om en trafikkulykke, hvor en bilist hadde kjørt på en syklist og så stukket av i en bil av mulig japansk fabrikat, ble det levert inn rapport til politihuset. Derfra ble det sendt melding til politipatruljene med ordre om å innleve intens spaning i Viby og i området rundt for å lete etter gjerningsbilen. Klokken 08.17 kom det inn en rapport til politihuset som meldte at en patrulje hadde funnet en eldre sennepsgul personbil av merket Datsun 100A. Bilen var blitt etterlatt på en vei med navn Gammelrødvei i Skovbo kommune like før grensen til Ramsø kommune. Den hadde skader på høyre side av frontparten, og glasset til blinklyset på høyre side var knust. Frontruten var også ødelagt. Midt på taket, like over vindusruten, var det en stor bulk. Antennen var brukket, og høyre bakhjul punktert. Ved bulken på taket fantes noen blodspor og en hårtufs. Alt tydet på at bilen hadde vært innblandet i en påkjørsel, og at den kunne være identisk med den bilen som et vitne hadde sett gjennomføre U-svingen i krysset ved Grønningen. Bilen så ut til å være stjålet siden tenningslåsen var boret opp og tenningen kortsluttet. Det ble konstatert at det var tørket vekk blod fra motordekselet, og girstangens topp var tørket av for å eliminere fingeravtrykk. I nærheten av bilen fant man to unge mennesker. De oppga at de var kamerater, og at det var den ene av dem som eide bilen. Han fortalte at bilen var blitt stjålet natten mellom søndag og mandag, altså 3 døgn før ulykken. Bilen var blitt stjålet fra en liten parkeringsplass ved et rekkehuskvartal i Viby, og tyveriet var blitt meldt til politiet mandag. Eieren hadde selv funnet bilen, men oppdaget da at nummerskiltene var blitt fjernet. Bilens reservehjul var blitt montert der hvor høyre forhjul hadde vært, og forhjulet var borte. Noen hadde også stjålet en blå dongerijakke med hvitt fôr fra bilen. Ungdommene fortalte at de hadde funnet bilen like før politiet kom til stedet. Opplysningene ble kontrollert, og det viste seg at de to ikke hadde noe med ulykken på Grønningen å gjøre. Området omkring det stedet hvor bilen ble funnet, ble nøye undersøkt for å se om det var mulig å finne spor etter den personen som hadde kjørt bilen. Det ble brukt politihunder under letingen i området, men til å begynne med fant man ingenting av interesse. Politiet foretok også avhør i de bygningene som lå i nærheten av funnstedet. Under disse avhørene kom det frem at flere vitner hadde sett en mann ved 06:30-tiden om morgenen. Muligens hadde han båret på noe tungt, og det ble fortalt at mannen liksom hadde falt eller huket seg ned et lite stykke fra det stedet hvor bilen var blitt funnet. Deretter hadde han gått i retning mot Borup. Han hadde vært kledd i en mørk parkas. Noen ytterligere opplysninger om ham var det ingen som kunne gi. Viby, hvor hendelsen utspilte seg, har omkring 3000 innbyggere. Byen ligger ved jernbanen mellom Roskilde og Køge. Det er et stort landområde med flere smågrender, landsbygdområder og skoger i Viby. Byen består av en eldre bydel rundt butikk og hovedgaten. I utkanten har industriområdene vokst opp. Her ligger det også et område med rekkehus og et annet med leiegårder. Pressen ble orientert om ulykken og samtidig anmodet om å etterlyse personer som kunne bidra med opplysninger som kunne hjelpe til med å oppklare saken. Den skadedes navn og bilde av bilen som ble funnet på Gammelrødveien ble offentliggjort. Pressen var meget interessert i saken, og den ble fyldig omtalt. Under etterforskningen kom det frem at den skadde mannen daglig kjørte til Grønningen om morgenen. Han pleide å møte kollegaene sine der, slik at de kunne kjøre til arbeidsplassen i Roskilde sammen. Mannen hadde legitimasjonspapirer på seg. Det dreide seg om en 30 år gammel mann som bodde på en eldre gård i Søster Svenstrup, et lite tettsted som ligger like utenfor Viby. Han bodde sammen med sin 3 år gamle sønn. Tidligere hadde han bodd sammen med barnets mor, men forholdet var blitt oppløst da moren fant seg en ny venn som hun senere giftet seg med. Om kvelden den 2. november fikk politiet den første opplysningen som pekte mot hvem som kunne ha kjørt på 30-åringen. Tipset ble gitt av en kvinne i Viby, og med bakgrunn i informasjonen hun ga, kjørte politiet hjem til henne for å høre mer om hennes mistanker. Kvinnen forklarte at hun mistenkte svigersønnen sin. Datteren og svigersønnen bodde i en leilighet i Borup. Datteren hadde imidlertid forlatt ham noen dager tidligere og flyttet til en for ham ukjent adresse. Hun fortalte videre at den skadede tidligere hadde bodd sammen med datteren, som var mor til hans 3 år gamle sønn. Svigersønnen var fortvilet over at datteren hadde forlatt ham. Han hadde blant annet holdt oppsikt med kvinnens adresse. Svigermoren kjente også til at han hadde spurt forskjellige folk i Visby om de visste hvor kona hans hadde flyttet hen. Spørsmålene begynte å tårne seg opp. Kunne det virkelig være kvinnens svigersønn som hadde kjørt på 30-åringen? Hvorfor hadde han stukket av uten å tilkalle hjelp? Hadde han stukket av fordi han kjørte en stjålet bil? Hadde han kjørt på 30-åringen med hensikt? I alle tilfeller virket det merkelig at det ikke fantes bremsespor ved ulykkesstedet. De opplysninger som kvinnen hadde gitt om sin datter og svigersønn, virket troverdige og ikke overdrevne. Dette fikk politiet til å betrakte hennes opplysninger som alvorlige. Kvinnen var overbevist om at svigersønnen hadde skaffet seg skikkelig informasjon om den skadedes daglige rutiner. Hun hadde nemlig fått kjennskap til at han også hadde holdt 30-åringens hjem under oppsikt. Det var mulig at han hadde gjort det i den tro at hans kone hadde flyttet sammen med sin tidligere venn, mannen som var far til hennes barn. En forbrytelse kunne ikke utelukkes, og man besluttet at den mistenkte skulle pågripes, og at han skulle tiltales for forsettlig å ha kjørt på 30-åringen med stjålet bil. Det fantes ingen tekniske spor som pekte mot den mistenkte, og ingen andre vitner enn svigermoren hadde meldt seg for politiet. Men svigermor hadde ikke sett noe. Hun hadde bare en følelse av at det kunne være svigersønnen som var gjerningsmannen. For å skaffe materiale til saken ble det foretatt avhør av samtlige trafikanter som neste morgen kjørte via Grønningen, hvor påkjørselen hadde funnet sted, og på Gammelrødveien, hvor man antok at ulykkesbilen ble funnet. Alle ble stoppet og spurt om de hadde lagt merke til noe uvanlig da de kjørte på disse veiene om morgenen den 2. november. Et vitne oppga at han hadde kjørt Gammelrødveien omkring klokka 06.40, og da hadde han sett at gjerningsbilen sto på det stedet hvor den senere ble funnet. Han hadde lagt merke til at en mann i 30-årsalderen oppholdt seg ved bilen. Han kunne bare gi et meget diffust signalement av personen og klærne hans, men han hadde lagt merke til at mannen hadde hatt på seg en blåaktig jakke med pelskrage. Det fantes også andre vitner som hadde lagt merke til bilen ved funnstedet. Ytterligere et vitne hadde sett en person i nærheten av bilen, men vedkommende kunne ikke gi noe signalement. Avhørene viste at det hadde befunnet seg en mann ved bilen, og de viste også at bilen var kommet til funnstedet etter klokka 06.00. Politiet var av den oppfatning at mannen som var blitt sett ved bilen, kanskje var identisk med føreren, og de samlede opplysninger gjorde at saken måtte betraktes som en forbrytelse hvor det måtte reises tiltale for drap. Det ble lett etter den mistenkte i hjemmet hans i Borup og hos moren hans i Viby. Han ble funnet hjemme hos sin mor, hvor han hadde gått og lagt seg. Like før klokken 01.00 den 3. november ble han erklært anholdt og underrettet om at han var mistenkt for forsettlig å ha kjørt på 30-åringen og skadet ham. Under avhøret nektet han og hevdet at han var kommet hjem omkring midnatt natten mellom 1. og 2. november. Han fortalte at han eide en radio som kunne ta inn politiets frekvenser, og at han omkring klokka 08.35 hadde hørt at en bil var forsvunnet etter en ulykke på Grønningen. Den mistenkte hadde ikke noe annet alibi enn sine egne opplysninger om at han hadde sovet i sitt hjem da ulykken inntraff. Det var politiets oppfatning at den mistenkte kjente mer til ulykken enn han ville fortelle, og det ble derfor besluttet at han skulle stilles for retten med anmodning om varetektsfengsling. Forhandlingen fant sted på ettermiddagen den 3. november, og også da nektet den mistenkte all kjennskap til ulykken og den stjålne bilen. Før mannen ble stilt for retten, ble politiet informert om at offeret hadde dødd som følge av sine skader. Tiltalen mot mistenkte kom derfor til å lyde på drap. Dommeren besluttet at den mistenkte skulle holdes fengslet i 3 døgn, hvilket innebar at fristen løp ut den 6. november klokka 17.05. Etter dette ble etterforskningen rettet inn mot å søke etter et motiv til drapet. Selvfølgelig måtte man også fremskaffe bevis. Den mistenktes bevegelser måtte kartlegges, og man hadde også behov for å komme i kontakt med personer som kunne gi ytterligere opplysninger om den stjålne bilen. Etterforskerne gjennomførte avhør av den mistenkte og av hans og hustruens familier, så vel som med deres venner og bekjente. Det kom frem et bilde av en ektemann som led av sjalusi. Han var også dypt nedtrykt over at hustruen hadde forlatt ham. På samme måte fikk politiet frem at den mistenkte kunne være av den oppfatning at hans hustru hadde flyttet tilbake til sin tidligere samboer. Den oppfatningen kunne han ha fått ved å lese et brev som kona hadde skrevet og etterlatt seg da hun flyttet hjemmefra. Dette brevet ble funnet på den mistenkte da han ble pågrepet. I brevet hadde kona skrevet at han ikke skulle lete etter henne hos familien hennes eller hos hennes tidligere samboer, fordi ingen av dem hadde noe å gjøre med at hun flyttet hjemmefra. Hun forklarte i brevet at hun ikke lenger orket å leve sammen med ham, og fortalte videre at hennes eneste glede i livet var å være sammen med sin 3 år gamle sønn, som bodde hos sin far. Under avhørene kom det også frem at den mistenkte hadde snakket med en maler i Borup som hadde arbeidet i den mistenktes leilighet. Maleren fortalte at den mistenkte hadde gitt uttrykk for at han trodde kona hadde flyttet tilbake til sin tidligere samboer. Noen venner av den mistenkte og hans hustru fortalte at han en gang for en god stund siden hadde erklært at han ville ta livet av den som tok hans kone fra ham. Samtidig hadde han antydet at det i så fall skulle skje ved en påkjørsel. Han hadde hevdet at det var en sikker metode for å unngå å bli avslørt. Det kom også fram opplysninger om at den mistenkte hadde lett etter og spurt etter kona si på flere steder, og at han virkelig var fortvilet over at hun hadde flyttet. Opplysningene viste at han virkelig var av den oppfatning at kona hadde flyttet tilbake til 30-åringen, og at den mistenkte virkelig var sjalu. Dette utgjorde derfor et tenkelig motiv for ugjerningen. Politiet avhørte mange mennesker i Viby og Borup, og det var i den sammenheng en fordel at den mistenkte var en person som var velkjent i Viby, hvor han var født og oppvokst. I Borup var det ingen som kjente ham spesielt godt, men takket være at han normalt kjørte i en eldre og mangefarget bil, var det stor sannsynlighet for at man skulle klare å finne noen som hadde sett bilen hans. Politiet fikk en virkelig verdifull opplysning om den mistenkte før han skulle stilles for retten for fengslingskjennelse. Det var en husvert fra det stedet hvor hans mor bodde som ringte og fortalte at han den 31. oktober enten klokka 05.50 eller 07.15 hadde sett den mistenkte skyve den bilen som det var bilde av i avisen ut fra en garasje. Vitnene hadde sett at den mistenkte reparerte bilen. Et kvinnelig vitne kunne fortelle at hun var overbevist om at det var den mistenkte som oppholdt seg i garasjen en morgen da hun skulle hente mopeden sin. Bortsett fra en eneste opplysning om at gjerningsbilen var blitt observert i Borup den 1. november klokka 15.15, hadde vitnene bare sett bilen den 31. oktober i og ved garasjen i Viby. Den mistenkte var også blitt sett den 31. oktober om ettermiddagen ved et veikryss i Viby. Der hadde han stått og spionert på et eller annet. Det viste seg at han hadde speidet mot den kanten som den 30-årige rivalen skulle komme fra. Det kunne derfor ikke utelukkes at det var ham han hadde hatt i tankene. De som sist hadde sett den mistenkte før ulykken, hadde sett ham den 1. november klokka 23. Da kom han trillende med en sykkel ved en parkeringsplass i Viby, i nærheten av morens hjem. Han hadde da gått frem til sin egen bil som sto parkert der, lastet sykkelen på bilen og kjørt sin vei. Det første vitnet som så ham etter ulykken var en svoger som den mistenkte besøkte ved 09-tiden den 2. november. Svogeren fortalte at den mistenkte klaget over at han hadde sovet dårlig om natten og at han frøs. Han hadde fått inntrykk av at den mistenkte hadde vært sent oppe. Øynene hans hadde vært røde og virket oppsvulmet. Det hadde i alle fall vært svogerens oppfatning at den mistenkte ikke hadde vært i seng den natten. Dette var bare en gjetning, og var selvfølgelig ikke noe bevis for at den mistenkte ikke hadde ligget i sengen sin den natten. Etterforskningen ga ikke den mistenkte noe alibi. På ett punkt kunne man fastslå at han hadde løyet, og det gjaldt opplysningen om at han hadde hørt snakk om ulykken på Grønningen over politiradioen ved 08.30-tiden. Man konstaterte senere at den siste gangen ulykken ble nevnt i politiradioen hadde vært mellom klokken 06.00 og 06.30. Da den mistenkte ble informert om dette, endret han sin versjon. I stedet hevdet han at han hadde våknet omkring klokka 6, og at han da satte på radioen for å lytte på politiradioen. Ved husundersøkelsen av hjemmet hans i Borup fant man en vekkeklokke som var stilt på vekking klokka 04.30. Den mistenkte ble derfor stilt overfor påstanden om at dette passet fint inn i bildet. Han kunne ha stått opp klokken 04.30 og kjørt til Viby, hvor han hadde kjørt ned rivalen sin omkring klokka 05.30. Den mistenkte nektet at han hadde stilt klokken på vekking, og hevdet i stedet at hans kone måtte ha gjort dette, mens hun fremdeles bodde i leiligheten. Hun ble avhørt om dette, men nektet at hun hadde stilt klokken. Politiet hadde nå fått frem gode opplysninger om den mistenktes bevegelser, mens han derimot ikke hadde klart å skaffe seg noe alibi. Når det gjaldt opplysningene om gjerningsbilen, fikk den mistenkte vite at han var blitt observert ved garasjen i Viby. Han nektet for at han hadde vært der, en nektelse som fullstendig stred mot fakta. Han var jo blitt observert av flere forskjellige vitner. Det fantes altså bevismateriale som viste at den mistenkte i det minste hadde vært beskjeftiget med noe i nærheten av gjerningsbilen den 31. oktober, og for politiet ble det nå viktig å bevise at han også etter ulykken hadde hatt med bilen å gjøre. Et spørsmål som ennå ikke var besvart, var hvor det var blitt av gjerningsbilen etter at den ble sett i garasjen den 31. oktober. Hvor kunne den mistenkte ha gjemt unna bilen? De tekniske undersøkelsene i saken ble omfattende. Både bilen og sykkelen ble tatt hånd om av politiets tekniske avdeling. Det ble ikke funnet noen spor som umiddelbart kunne knytte den mistenkte til bilen. Derimot var det teknisk mulig å bevise at bilen man hadde funnet, hadde befunnet seg på ulykkesstedet. Det viste seg nemlig at den antennestumpen som ble funnet på ulykkesstedet, passet nøyaktig til antennerestene på bilen. På samme måte passet bruddoverflatene på de forskjellige plastbitene inn i restene av bilens blinklys. Det var også mulig, gjennom de forskjellige tekniske undersøkelsene, å bevise at det virkelig var denne bilen som hadde kjørt på syklisten. En rekke hull og bulker på bilens forpart passet nøyaktig i forhold til bulker og andre detaljer på sykkelens bagasjebrett og kjedebeskytter. Det var altså ingen tvil om at man hadde funnet den riktige bilen. Nå var det viktig for politiet å få bevist at den mistenkte hadde befunnet seg i bilen før, under og etter påkjørselen. Da den mistenkte ble informert om opplysningene politiet hadde fremskaffet, nektet han konsekvent å ha noe med saken å gjøre. Det ble gjennomført husundersøkelse i leiligheten hans i Borup og også i morens hjem i Viby. Klærne hans ble nøye undersøkt. Det kunne jo finnes avgjørende spor. Amtslegen ble spurt om det kunne klarlegges om den mistenkte for eksempel hadde hatt glassplinter i øynene fra den knuste vindusruten. Dette spørsmålet ble rettet til legen på grunn av de opplysninger som svogeren hans hadde gitt. Han hadde jo hevdet at den mistenktes øyne hadde vært svært røde og virket oppsvulmet om morgenen etter den 2. november. Dessverre kunne ikke legen gi noen brukbare opplysninger om dette. Den mistenktes klær ble støvsugd, akkurat som moren og hans eget hjem. Man lette etter glassplinter fra vindusruta. Ved undersøkelsen av klærne hans fant man jordpartikler på bukser, strømper og støvler, og man fant små glasskår i jakken og i støvlene. Jordpartiklene ble sendt til undersøkelse ved Danmarks geologiske avdeling, hvor de ble sammenlignet med prøver fra det stedet hvor bilen ble funnet, og de veiene man kunne anta at den mistenkte hadde gått etter at han hadde etterlatt bilen på Gammelrød vei. Det var nettopp denne veien man antok at den mistenkte hadde gått etter at han satte fra seg bilen. Derimot fantes ingenting i prøvene fra boligområdet i Borup eller fra området ved morens hjem i Viby. Disse prøvene kunne ikke bevise at den mistenkte hadde vært på det stedet hvor bilen ble funnet, eller i skogen langs jernbanen. Det var imidlertid et indisium som talte for at han kunne ha vært der. De sikrede glassplintene ble sendt til optiske laboratorium sammen med splintprøver fra bilens frontrute. Undersøkelsene viste at glasspartiklene fra den mistenktes klær tilsvarte prøvene fra vindusruten både når det gjaldt type og sammenheng. Atter et indisium av betydning, men ikke noe 100% bevis. Hjemme hos den pågrepne hadde etterforskerne beslaglagt en del verktøy, og det var også gjort beslaglagt de verktøy som var oppbevart i morens kjellerrom. Verktøyet ble sikret i jakten på spor som teknisk kunne knytte den mistenkte til gjerningsbilen, hvor tenningslåsen var blitt boret opp. Det ble funnet et lite brukket metallstykke som med fullstendig sikkerhet stammet fra et metallbord som den mistenkte hadde eid. Bruddoverflatene i metallstykket og bordet passet sammen. Området rundt stedet hvor bilen ble funnet, og strekningen fra grønningen til funnstedet, ble på ny gjennomsøkt ved hjelp av hunder. Dette resulterte i at man fant bilens høyre forhjul og en 19-toms skiftenøkkel på en opparbeidet tomt ikke langt fra funnstedet. Funnet av nøkkelen var interessant. Kunne det gi noe nytt? Personer i den mistenktes omgangskrets ble avhørt, men uten resultat. Den mistenktes egen bil ble også beslaglagt. Nærmere 350 personer ble avhørt i saken, og avhørene ga et godt bilde av hendelsen. Blant annet fremgikk det at den pågrepne hadde et motiv, at han var blitt iakttatt ved den bilen som det var bevist gjennom de tekniske undersøkelsene var gjerningsbilen. De omfattende tekniske undersøkelsene fikk også betydning da de viste at det var stor sannsynlighet for at det var den mistenkte som hadde stjålet bilen ved å bore opp tenningslåsen, og at han også hadde befunnet seg i bilen etter påkjørselen. Fremdeles manglet opplysninger om hvor det var blitt av bilens nummerskilt, og det var fortsatt et mysterium hvor dongerijakken hadde tatt veien. Nummerplatene ble aldri funnet, men jakken ble funnet flere uker etter påkjørselen. Den var blitt etterlatt i skogen som ligger mellom bilens funnsted og Borup, altså langs den veien som politiet hadde mistanke om at den pågrepne hadde gått. Da et vitne forklarte at han hadde sett gjerningsbilen kjøre over på den motsatte siden av veien, ble det reist spørsmål om hvorvidt 30-åringen var blitt påkjørt mer enn én gang. Undersøkelsen av gjerningsbilen kunne ikke si noe om dette, og en undersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med obduksjonen av offeret, ga heller ikke noen brukbare bevis eller indisier. En ting var imidlertid sikkert. Vitnet hadde sett gjerningsbilen kjøre på gal side av veien langs en strekning på over 100 meter, akkurat der hvor offeret må ha ligget etter at han var blitt påkjørt første gang. For å dokumentere den mistenktes reise tilbake til grønningen, og for at retten skulle få et så realistisk bilde av kjøringen som mulig, ble det foretatt en videoinnspilling som politiets tekniske avdeling sto for. Det vitnet som hadde sett gjerningsbilen kjøre ved ulykkesstedet, ble plassert i innspillingsbilen sammen med den mistenktes forsvarer og aktor. Kjøringen ble rekonstruert i detalj, og man brukte gjerningsbilen med en bilinspektør som fører. Rekonstruksjonen viste at bilen hadde kjørt over på gal side, akkurat der hvor offeret hadde ligget. Etterforskningen var sluttført, og alle som kunne gi noen opplysninger var blitt avhørt. De tekniske bevisene som det hadde vært mulig å fremskaffe, var presentert og dokumentert. Saken ble forberedt for retten, og man fremla fotomapper og tegninger. Det ble benyttet overhead-bilder for å vise kartbilder og annet. Under rettssaken ble det reist tiltale for drap, og saken ble behandlet ved en jurydomstol i Østre landsrett. Helt til det siste nektet den tiltalte all kjennskap til biltyveriet, kjøringen av bilen og ikke minst påkjørselen av 30-åringen. Under behandlingen av saken i retten erkjente imidlertid den tiltalte til slutt at han hadde stjålet gjerningsbilen natten mellom søndag og mandag. Han påsto at han hadde stjålet bilen i den hensikt å bruke den i forbindelse med et innbrudd som han hadde planlagt å begå. Siden han var overbevist om at alle som bodde på stedet kjente hans egen bil, kunne han ikke bruke den. Han hadde kjørt på grønningen og ved et ulykkestilfelle kommet til å kjøre på en syklist. Siden han hadde kjørt omkring i en stjålet bil, var han blitt redd og han hadde stukket av fra stedet. Under rettsforhandlingene viste det seg at det var viktig at ulykkesstedet var blitt grundig undersøkt. Man hadde jo for eksempel ikke funnet noen bremsespor, hvilket kunne tyde på at påkjørselen var forsettlig. Etterforskningens opplysninger om motiv og andre ting var også av stor betydning. I retten forklarte den tiltalte hvordan han hadde stjålet bilen og kjørt den til en garasje som lå i nærheten av morens hjem. Han forklarte hvordan han hadde reparert bilen, og at han hadde gjemt den i en skog, hvor han siden hentet den frem natten mellom 1. og 2. november før han kjørte til Grønningen. Den tiltaltes forklaringer i retten svarte godt til de opplysninger og indisier som politiet hadde fremskaffet i forbindelse med etterforskningen og de tallrike avhørene. Det spørsmål som ble stilt til jurymedlemmene gikk ut på å klarelegge hvorvidt tiltalte var skyldig i drap ved forsettlig å ha kjørt på 30-åringen som senere døde av skadene. Juryen ble også stilt overfor spørsmålet om hvorvidt den skadede var blitt overkjørt en gang til da tiltalte vendte tilbake og kjørte på gal side av veien. Tiltalte ble erklært skyldig i drap. Man anså det som bevist at han hadde kjørt på offeret en gang. Juryen fant derimot ikke noe bevis for at han også hadde snudd bilen og rammet 30-åringen en gang til. Skyldspørsmålet var avgjort, og tiltalte ble dømt til fengsel i 10 år. Hvem var den skyldige, og hvilken bakgrunn hadde han? Det kan nevnes at han på tidspunktet for drapet var 30 år gammel. Han ble født og vokste opp i Viby, hvor han var et av barna i en stor søskenflokk. De økonomiske forholdene i barndomshjemmet var knappe. Han begynte på skolen som 7-åring og sluttet allerede da han var 14. Deretter havnet han på barnehjem, hvor han oppholdt seg et par år. Senere fikk han ansettelse innen landbruket. Som ungdom var han innblandet i forskjellige slags kriminelle handlinger, hvilket medførte fengselsstraff for tyverier og voldsforbrytelser. 30-åringen og hans kone hadde vært arbeidsløse, og deres økonomiske kår hadde vært vanskelige, hvilket sannsynligvis medvirket til at hustruen forlot ham. I forbindelse med behandlingen av saken hadde 30-åringen gått gjennom en mentalundersøkelse. I erklæringen fra denne undersøkelsen ble han betegnet som karakteravvikende, uvanlig selvsentrert og dessuten preget av lav frustrasjonsterskel. Han ble bedømt som mottagelig for straff. Det som til å begynne med så ut som en trafikkulykke med en rømt bilist, viste seg altså å være overlagt drap, hvor gjerningsvåpenet var noe så uvanlig som en personbil. Enda en gang viste det seg at til og med små detaljer som kommer frem under avhør og ved sporundersøkelse kan ha avgjørende betydning i en politietterforskning. I denne saken var det viktig for påtalemyndigheten å få overbevist retten om at påkjørselen hadde skjedd med hensikt. I den sammenheng betydde det mye at man klarte å få frem at den mistenkte gjerningsmannen var veldig sjalu, og at han trodde at kona hadde flyttet inn hos mannen som falt som offer for hans gjerning.
Du har hørt Uvanlig drapsvåpen, bygget på en tekst av kriminalassistent Hans Fredriksen. Produsenter var Christian Konglund og Marianne Mo. Podcasten er produsert av Metro Sounds.
Metro Sounds.